O mundo móvese ao leste. A tendencia actual na economía global é a conversión de China en potencia económica e o desprazamento do centro económico mundial cara ao leste, do espazo noroatlántico, Europa e costa oriental norteamericana ao espazo Asia-Pacífico de Xapón a Nova Zelandia. Algúns estenden este espazo ata a India. Prevese que para 2050 China e a India, os dous países máis poboados do mundo, concentren o 50% do PIB mundial. O Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico reúne a países das dúas beiras do océano, que suman dous terzos do PIB mundial. Proxéctase como a gran área económica mundial.